microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. Ce a obținut președintele ucrainean Zelenski la Washington și cum a fost organizată spectaculoasa lui vizită peste ocean? De ce nu va mai fi orașul Comrat capitala culturală a Comunității Statelor Independente?
Șefa Direcției Cultură a Găgăuziei, Marina Semionova, a aflat de la Europa Liberă că orașul Comrat nu va mai fi capitala culturală a acestei anul viitor. Este prerogativa Ministerului Culturii, însă nu ne-a oferit nicio informație, a explicat funcționara.
Polițiștii supranumiți Îngerii Albi de la Bahmut își riscă viața în fiecare zi ajutând populația rămasă în localități de pe linia frontului. Dicționar european, astăzi despre poluare și dacă poți fi despăgubit în Europa pentru că te-ai îmbolnăvit din cauza ei. Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a făcut așadar prima călătorie în străinătate de când țara i-a fost invadată de ruși în urmă cu peste 300 de zile. La Washington, el a ajuns cu un avion guvernamental american, a avut parte de primire pe covor roșu la Casa Albă și a primit ovații numeroase și prelungi din partea membrilor Congresului, ca și doritul sistem defensiv antiaerian Patriot. Se poate spune așadar că Zelenski a obținut ce a vrut? O analiză a rezultatelor vizitei semnate de Mike Eccles și Todd Prince este prezentată în rezumat de Ileana Giurchescu.
Zelenski încearcă să consolideze relațiile cu principalul său aliat. Pentru ceea ce acum știe că va fi un război lung, este de părere Markanchian, analist militar la Centru pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington. Nu este vorba să reziste încă o lună sau două, vorbim de un an. Și pentru asta trebuie să fie sigur că va avea sprijinul necesar, mai spune analistul militar american. Nu este deloc sigur că Biden sprijină poziția lui Zelenski, care vrea să recupereze toate teritoriile ocupate de Rusia, inclusiv peninsula Crimea. Este de părere și Orisia Lusevich, directoarea Forumului Ucrainei la Chatham House, institut de cercetare cu sediul la Londra. Totul depinde de cât de eficient reușesc forțele ucrainiene să folosească capacitățile militare limitate pe care le au acum. Zelenski încearcă să convingă conducerea Statelor Unite că Ucraina poate câștiga acest război, mai spune Lusevich. Realitatea este că dispoziția Statelor Unite de a sprijini Ucraina este în scădere. Deși există în continuare majorități puternice care vor ca Ucraina să fie sprijinită cu arme, ca Statele Unite să continue să primească refugiați ucraineni și să sancționeze Rusia pentru invazia neprovocată din Ucraina. Cade însă numărul americanilor care sunt de acord cu un ajutor nelimitat și pe termen nedeterminat. Crește, în schimb, numărul celor care și-ar dori ca Statele Unite să convingă acum Kievul să înceapă negocieri de pace. O serie de membri ai Congresului au promis chiar că din ianuarie vor încerca să controleze mai atent ajutoarele acordate Ucrainei. Dar majoritatea membrilor Congresului, în ambele camere, Senat și Camera Reprezentanților, sprijină în principiu continuarea ajutoarelor pentru Ucraina. Răspunzând acestor realități, Zelenski a încercat în discursul ținut în Congres, în engleză, să-i convingă pe congressmen că ajutorul pentru țara sa este o investiție care merită făcută. Banii voștri nu sunt un act de caritate, a spus președintele Zelenski. Sunt o investiție în securitate și în democrația globală. În termeni practici, Zelenski a obținut noi arme și echipamente militare în valoare de aproape 2 miliarde de dolari, inclusiv sistemul de rachete Patriot, pentru a intercepta rachetele rusești. Nu a obținut alte arme pe care și le-ar fi dorit. Avioane de luptă F-16, tancurile Abrams sau rachete cu rază mai lungă de acțiune, ceea ce reflectă, pe de altă parte, precauția Casei Albe. Zelenski a reușit să evite, pe de altă parte, orice presiuni din partea președintelui Joe Biden sau din partea altor aleși americani de a începe negocieri de pace cu Rusia. Mai ales acum, când mulți comandanți ucrainieni, încurajați de succesele din ultimele săptămâni, nici nu vor să se gândească la această alternativă. Cu toate acestea, a încercat să semnaleze Congresului american că administrația sa nu se opune din principiu unor negocieri de pace. Avem nevoie de pace, a spus Zelenski în Congres. Ucraina a făcut deja propuneri, pe care tocmai le-am discutat și cu președintele Biden, planul nostru în 10 puncte, care ar trebui să fie implementate pentru securitatea noastră comună, garantate pentru deceniile următoare și ar trebui să fie baza unui summit în viitor. Vizita la Washington trebuie văzută ca o investiție de lungă durată. O investiție care nu ți aduce câștiguri imediate, spune și Mikola Bielescov, cercetător la Institutul Național pentru Studii Strategice de la Kiev, un think tank susținut de guvernul ucrainean. Cel mai important este că aici, la Washington, Zelensky este președintele unei țări care cu exact un an în urmă nu i se dădea nicio șansă într-o confruntare militară directă. A reușit însă să contrazică aceste așteptări și astea în repetate rânduri, mai spune analistul de la Kiev. Noul ajutor militar de aproape 2 miliarde de dolari promis de Statele Unite, care include și sistemele de rachete Patriot, este inclus într-un pachet mult mai amplu, de 44 de miliarde de dolari. Iar întregul ajutor pentru Ucraina este la rândul său inclus în marea lege a bugetului federal american, care trebuie să mai treacă prin Congres. Dacă legea este aprobată în forma propusă de administrația Biden, după negocierile din Congres, întregul ajutor american pentru Ucraina de la începutul invaziei ruse pe 24 februarie va totaliza peste 100 de miliarde de dolari.
Vizita lui Volodymyr Zelensky în Statele Unite a fost numită spectaculoasă de unii comentatori din presă, având un aer curajos și spontan. Ea a fost însă pregătită temeinic și din vreme, cum veți auzi, în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
O relatare Associated Press de la IVL Aspecte Logistice ale vizitei fulger de 10 ore la Washington a președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Aceasta a fost o decizie de ultim moment, așa cum o impun condițiile de securitate, dar care își are originile în convorbiri succesive cu președinta Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi și cu președintele Biden. În ultima conversație între cei doi șefi de stat, Volodymyr Zelensky a confirmat că acesta este un moment potrivit pentru a scoate în evidență alianța celor două țări, după ce anterior afirmase că dorește ca Statele Unite să fie prima sa vizită în afara Ucrainei, ca recunoaștere a sprijinului major primit în fața agresiunii ruse. Zelensky a spus că vizita a putut avea loc pentru că, citez, controlăm situația și înainte de toate pentru sprijinul vostru. Surse de la Casa Albă și Congres au spus, sub beneficiul anonimatului, că după ce cei doi președinți au discutat deplasarea la 11 decembrie, invitația oficială a fost formulată la 14 decembrie, Volodymyr Zelensky a acceptat invitația vinerea trecută și vizita a fost confirmată la două zile după aceea. Președintele Ucrainei a traversat granița în Polonia miercuri dimineață, sosind la gara Prinzville, apoi împreună cu ambasadoarea americană Bridget Brink s-a deplasat la aeroport într-un vehicul al ambasadei americane și de acolo a zburat direct la baza aeriană Andrews de lângă Washington. Casa Albă nu a anunțat vizita public decât la 1 noaptea miercuri, după ce a primit informații că Volodymyr Zelensky a ieșit în siguranță din Ucraina. Toate detaliile de securitate au fost discutate de cele două părți, președintele Zelensky spunând că poate călători în siguranță. Pentru Nancy Pelosi, care mai are câteva zile la conducerea Camerei Reprezentanților, ideea vizitei s-a născut la un summit desfășurat la Zagreb, de unde s-a întors și și-a informat colegii cu privire la eventualitatea unei vizite și alocuțiuni în fața Congresului. Pentru Pelosi, al cărei tată a participat ca deputat la discursul lui Winston Churchill de acum 81 de ani, când acesta a solicitat după atacul de la Pearl Harbor sprijinul Americii împotriva Germaniei naziste, acest ultim act al conducerii Camerei nu a fost doar un privilegiu simbolic, dar și un impuls pentru adoptarea unui nou ajutor american pentru Ucraina în valoare de 45 de miliarde de dolari. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
Poate nu știați, dar nu doar Europa are capitale culturale anuale, cum a fost, de pildă, Sibiul, dintre cele mai apropiate geografic de Moldova. Are și Comunitatea Statelor Independente, iar anul viitor ar fi urmat ca orașul capitala a culturii din această organizație dominată de ruși să fie Comrat, din Republica Moldova. Socoteala din târg nu s-a potrivit însă cu cea de acasă, iar Sankt Petersburg a luat locul capitalei găgăuze. Denis Dermengii a căutat să afle motivul.
Pe 12 decembrie, orașul Sankt Petersburg a primit ștafeta capitalei culturale a CSI pentru 2023, chiar a doua zi după ce purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, nu este așteptată la summitul CSI de la sfârșitul lunii decembrie. Solicitat de Europa Liberă, serviciul de presă al Comitetului Executiv al CSI a precizat că a primit o notă informativă din partea autorităților de la Chișinău, în care se spunea că Republica Moldova nu își poate asuma responsabilitățile legate de statutul de capitală culturală a CSI oferit comratului. Într-un mod surprinzător, am primit o notă din partea Republicii Moldova, spunea în octombrie 2022 și vicepreședintele Comitetului Executiv al CSI Leonid Anfimov. Șefa Direcției Cultura a Găgăuziei, Marina Semionova, a aflat de la Europa Liberă că orașul Comrat nu va mai fi capitala culturală a CSI anul viitor. Este prerogativa Ministerului Culturii, însă nu ne-a oferit nicio informație, a explicat funcționara. Contactat telefonic de Europa Liberă, ministrul culturii Sergiu Prodan a refuzat să comenteze personal subiectul și ne-a redirecționat către serviciul de presă al ministerului. La rândul său, serviciul de presă a evitat să răspundă clar dacă ministerul a trimis sau nu acea notă către Comitetul Executiv al CSI. Noi putem ajuta doar cu o cofinanțare în programe de acest fel, a spus reprezentanta Ministerului Culturii. Cu 2 ani înainte, când se făcuse anunțul că orașul Comrat va deveni capitala culturală a CSI în 2023, șeful Direcției Relații Externe din Autonomie Găgăuză, Vitali Vlah, a spus că aceasta este o chestie faină, care va face Găgăuzia cunoscută în întregul spațiu postsovietic. Autoritățile locale au elaborat un plan de acțiuni și așteptau un număr mare de oaspeți. Discuția despre o posibilă retragere a Republicii Moldova din CSI a fost reluată în luna martie, după ce autoritățile de la Chișinău au depus cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Președinta Maia Sandu a precizat atunci că momentul potrivit pentru părăsirea CSI va fi atunci când se va avansa suficient în parcursul european. Potrivit șefei statului, Republica Moldova analizează din ce acorduri se poate retrage, dar acum ruperea tuturor acordurilor cu țările CSI este imposibilă. Pe 13 decembrie, Republica Moldova, Ucraina și Georgia s-au retras din grupul protocolului Göteborg în regiunea Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală. Autoritățile moldovene au explicat că multe dintre prevederile acestui acord contravin politicilor Uniunii Europene în domeniul mediului pe care și le-au asumat cele 3 țări. La modul practic, Republica Moldova nici economic, nici politic nu mai face parte din acest spațiu, a declarat ministrul de externe Nicu Popescu pe 15 decembrie.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
La Varșovia, Gazeta Wyborcza consideră că vizita lui Volodymyr Zelensky la Washington a fost un succes spectaculos. La întoarcere ieri, Zelensky s-a întreținut de altfel cu președintele polonez Andrzej Duda. Tot Gazeta Wyborcza publică un comentariu al unui general la pensie și fost viceministru polonez al apărării, Stanislav Kozieł, care consideră că scopul real al vizitei lui Zelensky la Washington nu a fost acela de a lua decizii sau de a conveni asupra ceva concret, ci o operațiune situată mai degrabă în sfera comunicării strategice internaționale. În timpul acesta, Dmitri Rogozin, apropiatul lui Putin, al cărui nume e foarte cunoscut în Republica Moldova, a fost rănit în Donbas într-un bombardament nerevendicat asupra restaurantului în care Rogozin își sărbătorea aniversarea 59 de ani în comitet restrâns, după propria lui expresie. 2 persoane, bodyguards, au murit și cel puțin 5 au fost rănite, potrivit cotidianului online Gazeta.ru. Printre răniți se numără Dmitri Rogozin, lovit de 3 schije de obuz, dintre care una în jos spatelui, în fese, el trebuind să fie operat de urgență pe loc. Viața lui nu este însă în pericol. Ca de obicei, autoritățile ucrainene n-au spus nimic despre operațiune, lăsând pe seama comentatorilor de pe rețelele de socializare să-și bată joc de rănirea la popou a acelui dur al regimului rus, cum râd mulți internauți. Unul din cei mai mizerabili politicieni ruși, omul care promisese că va ajunge la Paris pe un tank, a fost rănit de schije în fese, rezumă Hristo Grozev de la Bellingcat. Și mulți oameni spun că asta e o știre minunată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Polițiști ucraineni din detașamentul special Îngerii Albi își riscă viața în fiecare zi, ajutând populația ucraineană rămasă în localitățile de pe linia întâi a frontului cu provizii și asistență medicală. Ei au avut zilele trecute o misiune specială, să înmâneze cadouri de Crăciun unei fetițe care, împreună cu familia, se adăpostește mai mult de o săptămână într-un subsol din orașul Bahmut. Un reportaj al televiziunii noastre Current Time este prezentat în rezumat de Radu Benea.
Orașul Bahmut este de mai multe săptămâni una din cele mai periculoase zone ale frontului ucrainean.
O echipă specială a poliției ucrainene numită Îngerii Albi face zilnic însă naveta la Bahmut cu o mașină blindată pentru a ajuta populația rămasă în oraș. Jurnaliștii de la televiziunea Current Time au însoțit-o timp de o zi. Niște oameni ne-au rugat să-i ajutăm să plece, să se evacueze. De asemenea, vom vizita o fetiță care locuiește împreună cu familia sa într-un subsol din Bahmut, spune un polițist pe nume Pavel. Orașul Bahmut este acum numai ruine. Blocul al cărui subsol locuiește fata și familia sa este și el distrus.
Anecica,
ce sărbătoare este astăzi? O întreabă polițistul pe fetița care nu pare deloc surprinsă de sosirea echipei Îngerilor Albi. Ziua Sfântului Nicolae, răspunde Anea, în Biserica Ortodoxă, această zi fiind marcată pe stil vechi pe 19 decembrie. Pe drum, mai spune polițistul, l-am întâlnit pe Sfântul Nicolae. Ne-a rugat să-ți transmitem aceste cadouri. Cadouri nu-s puține, pixuri, creioane, o gentuță și o păpușă. Copilul pare fericit. În timp ce Ana este ocupată cu cadourile, poliția îndeamnă din nou pe părinții ei să părăsească orașul cât mai repede posibil. Nu avem unde pleca, răspund ei, și serviciul din ce să trăim. Ne vor muta în vreun sat și ne vor da 2000 de hrivne ca refugiați. Dar polițiștii continuă să-i convingă. S-ar putea chiar să vă dea o casă, bineînțeles, fără condiții super ideale. Vă dau doar un exemplu. Mama mea este refugiată și lucrează. Cine caută un loc de muncă, cu siguranță va găsi. Dar nici de această dată părinții fetei nu pot fi convinși să plece. Polițiștii roagă să se mai gândească o dată și le promit că vor reveni. Anea îi îmbrățișează și îi sărută la despărțire. Ieșind de subsol la suprafață, Pavel se arată dezamăgit. Cum pot să fii indiferent când copiii trăiesc în subsol și nu văd nici soarele? Și vreau să vă spun că nu este singura fetiță din Bahmut care locuiește în subsol. Sunt mulți copii. Echipa Îngerilor Albi pleacă mai departe să transmită medicamente unui bărbat în vârstă. El locuiește pe o stradă de la periferia Bahmutului, care, potrivit propagandei rusești, s-ar afla deja sub controlul armatei ruse. Propaganda spune că rușii ar fi deja în Bahmut. Poftim, iată marginea Bahmutului. Suntem aici, așa că toate nu-s decât minciuni și provocări, spune un alt polițist. Periferia Bahmutului este acum unul din cele mai periculoase locuri din lume, spun militarii ucraineni. Forțele rusești încearcă disperat să ia cu asalt orașul, iar bombardamentele practic nu contenesc. După ce au transmis medicamentele, echipa Îngerilor Albi pleacă mai departe pentru a transporta un cuplu de vârstnici într-un loc mai sigur din oraș. Mai sigur prin faptul că este bombardat mai rar. Vor veni voluntarii aici peste o oră și îi vor transporta în orașul Dnipro. Acolo îi va întâmpina nepotul, explică un alt polițist după ce au ajuns la destinație. În ciuda luptelor crâncene pentru oraș, mii de civili continuă să rămână în Bahmut, unde practic nicio clădire nu a rămas intactă. Viața lor este un adevărat calvar, transmit corespondenții Current Time. Poliția și voluntarii aduc în oraș produse alimentare, apă și alte ajutoare strict necesare. Oamenii sunt înfometați, speriați, sunt mulți răniți. Nu avem medici, facem măcar pansamente. Este groaznic, spune activista Ana Holubțova, care împreună cu echipele de voluntari aduce și împarte ajutoare umanitare în Bahmut. Între timp, polițiștii din echipa Îngerilor Albi se pregătesc pentru un nou traseu. Mâine, din nou, vor salva oameni.
A fost Radu Benea. În Germania se discută mult în aceste zile despre situația refugiaților ucraineni. Un studiu recent sugera că ei se simt bine în Germania, însă discuții aprinse între politicieni conturează un alt fel de tablou. O relatare pe această temă am primit de la Berlin, de la William Totok.
Afirmația șefului Uniunii Creștini Democrate Friedrich Merz că ucrainenii vin în Germania ca turiști social a strânit multe reacții negative.
Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine.
În stilul său sarcastic, adeseori nediplomatic, fostul ambasador ucrainean la Berlin, Andrei Melnik, l-a atacat dur pe Merz, reproșându-i că vorbește prostii și cultivă un populism ieftin. În ultima instanță, Merz și-a retras afirmațiile și a făcut un mea culpa public. Nici ambasadorul nu a fost scutit de contrareacții după ce a susținut cu tupeu că ucrainenii nu sunt bineveniți în Germania. În Germania se află în prezent peste 1 milion de refugiați ucraineni, depășind numărul de persoane în urma deschiderii frontierelor în 2015. Gestul umanitar admirabil al ex-cancelarei Angela Merkel a fost atacat atunci atât de dreapta ultraconservatoare germană, dar mai ales de cea est-europeană. În prezent există numeroase probleme administrative care privesc atât găzduirea refugiaților, cât și integrarea lor, care nu va fi una temporar limitată. Pentru a afla care este situația reală a refugiaților din Ucraina, Oficiul Federal pentru Migranți și Refugiați și Institutul pentru Demografie, împreună cu alte două instituții, au studiat situația. Rezultatul este studiul intitulat Refugiați din Ucraina în Germania, fuga, sosirea, viața. Publicația a fost realizată cu ajutorul unui chestionar folosit pentru a intervieva peste 11.000 de ucraineni care au sosit în Germania după izbucnirea războiului în februarie. Peste o treime dintre cei chestionați au declarat că ar dori să rămână în Germania și după terminarea războiului. Tot o treime a susținut că intenționează să se întoarcă când va fi din nou pace. Chestionarul a cuprins și întrebări privitoare la starea sănătății fizice și psihice a refugiaților. Marea majoritate a declarat că nu suferă de nicio boală. Autorii studiului au constatat însă că cei mai mulți se simt nefericiți. Această stare psihică negativă nu este dominantă în categoria celor care nu vor să mai plece din Germania. Un grad scăzut de fericire s-a înregistrat în rândurile copiilor. Aceștia sunt cei mai afectați de amintirile traumatice provocate de război și de fuga din țara lor. Aproape toți copiii sunt însoțiți doar de mamele lor. Din studiul amintit mai rezultă că cei mai mulți refugiați sunt interesați să urmeze cursuri de limbă germană. Un sfert dintre bărbații sosiți și-au găsit între timp un loc de muncă. Femeile doar într-o proporție de 16%. 71% dintre persoanele cu studii superioare au găsit un job. Fiecare al 8-lea refugiat este o femeie, iar 48% dintre ele sunt însoțite de copii. 82% dintre refugiați nu știu deloc germana, iar 4% vorbesc bine limba țării gazdă. Media de vârstă a refugiaților ucraineni este de 28 de ani. 54% dintre persoanele venite sunt căsătorite, 26% necăsătorite, 16% divorțate și 4% au rămas văduve. În studiul de față se reține și date legate de statutul juridic al persoanelor. Cei mai mulți au solicitat dreptul de ședere. Numai 3% dintre ucraineni se află pe teritoriul german în baza dreptului la libera circulație, deci a deplasării în spațiul Uniunii Europene fără solicitarea unei vize de intrare. Dreptul de ședere temporară expiră pentru cei mai mulți pe data de 4 martie 2024. Refugiații au mai declarat că sunt mulțumiți cum au fost primiți și tratați, doar 7% afirmă că nu sunt bineveniți. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
Dicționar european la Radio Europa Liberă.
În timpul pandemiei, una din descoperirile cele mai surprinzătoare, din cele care pot fi numite fără ironie efectele pozitive ale unei astfel de crize, a fost aceea că datorită izolării forțate și a reducerii călătoriilor, calitatea aerului crescuse peste tot pe planetă. Altminteri, poluarea atmosferei rămâne unul din efectele cele mai nocive ale modernității și ale epocii industriale și postindustriale. În Uniunea Europeană există directive precise privind calitatea aerului, dar iată că juridic ele nu conferă persoanelor fizice niciun drept care ar putea duce la despăgubiri pentru prejudicii. Astfel, o persoană care se îmbolnăvește din cauza aerului poluat nu poate cere despăgubiri de la stat, a decis ieri Curtea Europeană de Justiție. Decizia vine în urma unui proces al unui cetățean francez care locuiește în Paris, acesta cerând 21 de milioane de euro din partea statului francez pentru că poluarea aerului în creștere în zona metropolitană din Paris i-a afectat sănătatea. În opinia sa, statul trebuie să fie răspunzător pentru că nu a asigurat respectarea valorilor limită la nivelul Uniunii Europene. Calitatea aerului este monitorizată în permanență în Uniunea Europeană, iar rezultatele sunt uneori surprinzătoare. Astfel, dacă e adevărat că orașele cele mai puțin poluate din Europa se află în nord, în țările scandinave foarte înclinate spre traiul ecologic, sau în prea puțin industrializată Portugalie, în schimb, orașele cele mai poluate sunt, din păcate, în nordul Italiei, printre ele numărându-se Verona, Padova și Veneția. Pentru a reveni la verdictul menționat al Curții Europene, avocatul general părea să susțină punctul de vedere că reclamanții trebuie despăgubiți de către stat din pricina poluării. Cu toate astea, Curtea Europeană de Justiție nu a împărtășit punctul de vedere al expertului său și a respins cererea de despăgubire. Directivele privind calitatea aerului obligă statele Uniunii Europene să asigure aer curat, desigur, dar obligațiile respective servesc obiectivului general de protecție a sănătății umane și a mediului în ansamblu. Ele nu conferă drepturi cetățenilor individuali. Prin urmare, statul nu e obligat să-și despăgubească cetățenii. Tribunalul a reamintit doar că cetățenii au dreptul de a solicita de la autorități un plan de control al poluării aerului. Până atunci însă, sfatul este să nu respirăm adânc. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Lilia Curchi de la Ecopresa.
La acest sfârșit de an, Ecopresa are o desagă de materiale care abia așteaptă a fi citite. Focurile de artificii, o sursă de poluare a mediului. De Revelion, concentrațiile maxime de noxe sunt depășite de 300 de ori. De la un gram de petarde de mână se generează particule de tipul PM10. Aceste particule afectează calitatea aerului și au efecte adverse asupra sănătății umane. Ecopresa ne spune că acest tip de particule de 10 milimicroni este suficient de mic pentru a pătrunde adânc în plămâni și pot avea un impact negativ asupra sistemului respirator și cardiovascular. Ecopresa scrie și îndemnul de a renunța la lansarea focurilor de artificii din considerente de protecția sănătății, dar și a mediului. Republica Moldova s-a alăturat programului de mediu al Uniunii Europene. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat legea cu privire la ratificarea acordului cu UE privind participarea Republicii Moldova la programul european de mediu și politici climatice LIFE. Citez, începând cu anul 2023, autoritățile publice, organizațiile societății civile și antreprenorii din Republica Moldova vor putea depune în cadrul acestui program dosare pentru finanțarea proiectelor de mediu care vor aduce standarde europene la noi acasă, a subliniat Maia Sandu. Ecopresa scrie care sunt prioritățile acestui program și ce tipuri de proiecte sunt necesare pentru Republica Moldova. Tot pe Ecopresa citim și despre o misiune diferită a pompierilor de la Iedineț. Aceștia, la 16 decembrie, au salvat o lebădă care căzuse într-un canal de evacuare a apei pe teritoriul unei benzinării. Important este că de la începutul acestui an au fost salvate tocmai 516 animale, după cum raportează IGSU. Aveți grijă și de lumea animală, îndeamnă Ecopresa. O premieră pentru Republica Moldova, Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii, a instalat o cameră video care transmite în mod direct Cum se alimentează păsările sălbatice la o hrănitoare din raionul sângerei? Ecopresa ne spune că transmisiunea live are loc non-stop, în timp real și surprinde diferite păsări, cele mai obișnuite fiind gaițele, pițigoii sau vrăbile de câmp. Pentru a admira păsările și a vedea cum se hrănesc acestea, găsiți pe Ecopresa link-ul de acces către transmisiunea directă. Noi vă mulțumim că ne citiți, vă urăm la mulți ani și vă dorim multe bucurii de la frumusețea naturii.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.